Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Bene. Guvernul a decis să aloce 200 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru a preveni falimentul micilor fermieri și a microgospodăriilor agricole afectate de crizele de anul trecut. Circa 3.000 de fermieri care cultivă cereale vor putea primi indemnizații unice, mărimea cărora va fi stabilită de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. În ședința de guvern de miercuri, premierul Dorin Recean a spus că efortul autorităților este unul enorm și ar trebui să ajute fermierii să-și depășească dificultățile financiare. Agricultura deja beneficiază de o subvenționare masivă, a mai spus premierul, dând asigurări că își dorește ca agricultura să devină mai puțin vulnerabilă la provocările din exterior. Fermierii moldoveni protestează periodic încă din luna mai, spunând că au ajuns în pragul falimentului și că ultima picătură a fost criza carburanților și prăbușirea pieței cerealelor. Inițial, guvernul a susținut cererea fermierilor de a interzice temporar tranzitul de cereale ucrainene ca să protejeze piața internă, urmând exemplul unor țări din Uniunea Europeană, dar a renunțat după ce Kievul a amenințat să blocheze toate exporturile moldovenești. Ședința de guvern a urmărit-o cu atenție colega mea, Cristina Popușoi. Cristina, înțeleg că ceea ce a aprobat guvernul nu este o noutate pentru fermierii protestatari.
Exact, nu e nimic nou pentru fermieri, e mai degrabă ceva așteptat de multă vreme. Aceste subvenții pe care le-a aprobat astăzi guvernul sunt, de fapt, unele cerute de către agricultorii din Republica Moldova de mai multă vreme, dar ceea ce trebuie să spunem e că agricultorii au cerut mai mult decât atât, adică au cerut mai mulți bani, însă au primit sau vor primi deocamdată aceste 200 de milioane de lei, bani pe care guvernul i-a luat din fondul de rezervă și, iată, trebuie să spunem că urmărind ședința de guvern am observat această tendință a premierului de a le tot aminti fermierilor că acești bani sunt banii întregii societăți și iată s-au luat bani de acolo pentru fermieri pentru a-i ajuta să depășească efectele crizelor multiple de anul trecut.
Autoritățile au mai spus recent că au primit niște asigurări de sprijin din partea partenerilor europeni, așa încât să-i poată ajuta pe fermierii moldoveni care au suferit și din cauza secetei și din cauza crizei carburanților și a crizei cerealelor. Sunt ceva vești în această privință?
Deocamdată nu există știri despre ce se va întâmpla cu ajutorul pentru fermieri pe care îl așteaptă ei din partea Uniunii Europene. Cert este însă că în discuțiile pe care le-am avut duminică cu directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, o asociație care reunește mulți fermieri din Republica Moldova, este că banii pe care îi oferă acum guvernul fermierilor sunt mult mai puțin decât banii pe care i-a cerut guvernul Republicii Moldova de la Uniunea Europeană pentru a-i ajuta pe agricultori. Deci, deocamdată, din discuțiile pe care le-au avut fermierii cu reprezentanții guvernului, cu ministrul agriculturii, am înțeles că aceștia nu au încă un răspuns despre soarta ajutorului european pentru agricultorii din Republica Moldova.
Mai mult decât atât, fermierii susțin că aceste 200 de milioane de lei ar acoperi doar un sfert din necesitățile fermierilor, care nici măcar nu i-ar cuprinde pe toți fermierii ar primi doar o parte din ei aceste ajutoare.
Da, exact. Aceste ajutoare merg la fermierii mici și la fermierii micro și vorbim de aproape 3.000 de fermieri din Republica Moldova și banii aceștia vor ajunge în special la fermierii care urmează să pregătească lanurile agricole în toamnă pentru aceste cereale de primă grupă, adică pentru cerealele cele mai importante ca să asigure astfel securitatea alimentară a Republicii Moldova. Deci până până la urmă va fi și aici un criteriu de alegere a acestor fermieri, cui îi se vor da în primul rând banii.
Ne-am putea aștepta la o reluare a protestelor. Ce spun fermierii? Există vreo reacție în acest sens?
Fermierii încă așteaptă să aibă săptămâna aceasta o întrevedere cu premierul Dorin Recean, pentru că ei s-au întâlnit săptămâna trecută și au discutat cu ministrul agriculturii Vladimir Bolea, dar rezultatele au fost, să zicem, nemulțumitoare pentru fermieri, pentru că ei au cerut în primul rând să li se pună, să se introducă un moratoriu la plățile pe care le fac fermierii până la sfârșitul anului, motivând că aceasta ar fi una dintre soluțiile cele mai simple și mai repede de pus în aplicare de către Ministerul Agriculturii, de către guvernul de la Chișinău în general, dar nu au avut deocamdată răspunsuri clare la această solicitare. Fermierii spun că nu au fost auzite problemele lor și nici propunerile lor pe care le-au avut față de autorități. Ei spun că nu este repartizată încă, de exemplu, acea motorină pe care a donat-o România Republicii Moldova fermierilor din Republica Moldova. Faptul că aceste compensații vor ajunge la ei destul de târziu, cam prin luna octombrie, după cum estimau fermierii. Deci sunt încă niște cerințe ale fermierilor, lor cerințe de bază care nu au fost îndeplinite și de aceea am putea să deducem că dacă o întrevedere cu Dorin Recean, premierul Dorin Recean, nu va avea loc și dacă unele dintre cerințele, revendicările fermierilor nu vor fi îndeplinite măcar într-o măsură oarecare de către guvernul de la Chișinău, aceste proteste ale fermierilor ar putea continua. Pentru că am văzut astfel de proteste în luna iunie și ele s-au oprit în momentul în care agricultorii au avut cel puțin o promisiune că se va face ceva, adică a fost un compromis, o liniște, să zicem așa, a protestelor pentru a vedea dacă chiar va face ceva guvernul pentru ei.
A fost Cristina Popușoi. De mai bine de o lună, la Comrat, noul bașcan, Evgenie Aguțul, încearcă să convingă deputații în adunare populară să aprobe componența și structura viitorului executiv al autonomiei găgăuze. După câteva tentative eșuate, Evgenie Aguțul, aleasă cu sprijinul partidului Șor, care între timp a devenit neconstituțional, a anunțat că va ține cont de doleanțele deputaților locali și va propune o altă componență a executivului de la Comrat. Cu ce șanse? Aflăm de la corespondentul nostru, Denis Dermenji.
Deci acum vedem că oligarhul hulgar Ilan Șor încearcă să facă niște cedări prin guvernatoarea sa, prin Evgenie Aguțul, propunând o nouă componență a executivului din Găgăuzia. Guțul a declarat luni 21 august că echipa sa a prezentat documentele în conformitate cu toate cerințele și că a înlocuit toate persoanele care nu cunosc limba găgăuză și a îndemnat deputații adunării populare să aprobe comitetul executiv. Deci să-l aprobe pentru că a fost respins de mai multe ori.
Presa a relatat că mărul discordiei ar fi fost faptul că mai mulți candidați la funcții în executivul de la Comrat nu cunoșteau, de fapt, limba găgăuză, o cerință obligatorie.
Deci presa locală, analizând noul document, noua componență a acestui executiv, a spus că cei 7 candidați din 21 la care deputații aveau întrebări și care nu au promovat testul de cunoaștere a limbii găgăuze au fost eliminați. Printre cei 7 era primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu, și un consultant juridic al fracțiunii Șor din Parlamentul de la Chișinău, Iurii Cuznețov. Deci cam astea sunt noutățile deocamdată în autonomia găgăuză, dar vedem că chiar dacă s-au făcut cedări în ceea ce privește componența comitetului executiv, nu există semne de schimbări în structura acestuia, care și a fost criticată în mod repetat de către deputații găgăuzi. Deci mai au întrebări și la structură, nu doar la componență.
În mai bine de o lună, adunarea populară de la Comrat a respins de 3 ori structura și componența Comitetului Executiv propus de noua guvernatoare Evgenia Guțul. Există un număr limită de încercări, un termen limită pentru aprobarea noului executiv?
Legislația de acolo spune că au 45 de zile pentru a aproba componența executivului. Doar că ei până acum nici nu au proces să aprobe această componență, pentru că toate întrebările până acum erau spre structură. Deci structura executivului este această listă a departamentelor care fac parte din comitetul executiv, iar componența este lista nominală a membrilor acestui organ. Și știm că președintele adunării populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, a solicitat de mai multe ori Bașcanului să corecteze structura executivului ca deputații să poată să meargă mai departe și să evalueze componența. Deci deputații de acolo se tem că o structură greșită ar putea fi contestată în instanță de către autoritățile de la Chișinău.
Este vorba de o preocupare pentru buchea legii sau ar fi vorba și despre niște disensiuni de ordin politic între noul Bașcan, doamna Evgenia Guțul, și adunarea populară de la Comrat?
Eu, înainte de alegeri și chiar cu câteva săptămâni după alegeri, am avut o imagine despre cum lucrează Ilan Șor, cum conlucrează Ilan Șor, partidului, membrii partidului, cu autoritățile din Găgăuzia. Deci, deși liderul parlamentului de acolo, Constantinov, s-a întâlnit cu Ilan Șor în Israel, aceștia se află acum într-o confruntare și chiar dacă a fost această întâlnire după alegeri, Constantinov spune că au găsit o limbă comună și că vor lucra la niște proiecte propuse de Ilan Șor. Acum totul s-a schimbat și au apărut alte cerințe, deci spune Constantinov. Ilan Șor are alte cerințe față de adunare și Șor a început să promoveze ideea precum că Chișinăul manipulează adunarea populară după bunul plac și deci dacă vor continua să facă și mai departe, că Găgăuzia va fi condusă din exterior. Deci Constantinov spune că ei vor să facă totul conform legislației, că altă cale nu-și doresc și că au o atitudine bună față de cei care îi ajută pe Găgăuzi, dar când văd că se vrea atingerea unui anumit scop prin acest ajutor, atunci Găgăuzia, spune Constantinov, se oprește și decide singură cum să meargă mai departe. Deci vedem o evoluție în perceperea lui Constantinov a relațiilor dintre noua guvernatoare, dintre echipa ei, dintre ceea ce propune Ilan Șor. S-a schimbat radical. Nu știu până când va fi și dacă vor mai fi confruntări și mai departe.
Și ar mai trebui să spunem, Denis, poate că în pofida acestor disensiuni între puterea executivă și legislativă din autonomia găgăuză, liderii politici de la Comrat își păstrează, ca să spun așa, un discurs mai mult decât critic la adresa puterii centrale, puterii de la Chișinău.
Găgăuzia mereu spunea că Chișinăul nu respectă legile lor, legile autonomiei, că cumva face niște presiuni asupra lor, dar nu știu cât de serioase ar fi toate aceste declarații, pentru că am văzut și chiar azi au fost niște declarații din partea lui Constantinov. Dumnealui a oferit un interviu pentru presa din regiunea transnistreană, le-a povestit jurnaliștilor de acolo despre 33 de ani de la proclamarea Republicii Găgăuze și deci a spus că nu exclude crearea Republicii Găgăuze pentru că asta cere poporul autonomiei și deci vedem astfel de declarații care nu știu cum pot fi tratate.
A fost Denis Dermenji. Inteligența artificială în sprijinul jurnaliștilor și publicului larg înainte de alegerile locale este tema ultimului episod al podcastului Reporterii, realizat de colegul nostru Alexandru Eftode.
Cristina, ce e acela un hackathon?
Poate fi mai multe lucruri. Pentru mine este un eveniment cool la care mă distrez împreună cu alți jurnaliști și IT-iști și câștig premii.
Explică?
Păi așa am ajuns eu să îmbrățișez ceea ce numim jurnalism digital și ceea ce fac la Europa Liberă, adică folosirea internetului pentru a produce și difuza materiale jurnalistice. Așa am ajuns, datorită hackathonelor la care am participat și câștigat premii.
Iar hackathonele sunt un fel de conferințe?
Da, organizate de cineva, universități, fundații, ONG-uri, firme, la care se adună programatori, designeri, jurnaliști, alte persoane interesate, se adună pentru a lucra în echipă foarte intens și a elabora într-o perioadă foarte scurtă de timp, de regulă în câteva zile, fel de fel de soluții inovatoare pentru o problemă pe care o pun în discuție la hackathon organizatorii.
Ideea este că oamenii se adună într-o încăpere, stau acolo 2-3 zile în șir și discută, lucrează foarte intens, organizatorii le aduc de mâncare și de băut, am în vedere ceai, cafea, chestii din astea, iar la final participanții vin cu ideea, cu soluția. Și pentru cele mai bune se dau și premii.
Depinde de hackathon, dar da, de multe ori se dau premii și tot de multe ori aceste premii sunt financiare, de care echipele câștigătoare au nevoie pentru a dezvolta acele soluții găsite la hackathon, pentru a le pune în practică. Pentru că în cele câteva zile de hackathon, abia dacă reușești să găsești ideea, să o șlefuiești, să o poți explica și altora, dar după asta ai nevoie de timp și resurse pentru a o realiza.
Cristina, în trecut ai participat și te-ai remarcat la mai multe hackatoane, dar anul acesta, în calitatea ta de editoare digitală principală în redacția moldoveană a Europei Libere, ai avut alt rol, ai organizat primul hackaton din viața ta.
Hacum ori niciodată.
Hacum ori niciodată, cu H și K. Aceasta a fost denumirea hackathonului, e un joc de cuvinte pornind de la felul în care se ortografiază acest cuvânt venit din engleză, hackathon, iar tema principală a hackathonului nostru, problema pentru care am căutat soluții, a fost una dublă: cum facem alegerile locale interesante pentru tineri și cum ajutăm jurnaliștii să le acopere mai bine. Aceasta a fost problema, iar astăzi o să vorbim despre una din soluțiile găsite la hackathon de către una din echipele câștigătoare și o să vorbim cu membrii ei, Constantin Copăceanu și Alex Bureț. Ai auzit, Cristina, de Alex Bureț?
Da, cine n-a auzit de Alex Bureț? Dar astăzi o să-l cunoaștem și altfel.
Vorbim cu Alex și Constantin pentru că ei se apropie de momentul în care soluția lor, la care au lucrat câteva luni după hackathon, va fi pusă în practică.
Uh-huh. Eu sunt Cristina Straton, editoare digitală, cum ai spus, principală?
Da.
Ok, editoarea digitală principală din redacția noastră, Europa Liberă Moldova.
Iar eu sunt Alexandru Ieftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne privească sau citească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere, pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube, dar iată și dincolo de aceste platforme, organizând hackatoane spre binele, sperăm, meseriei și publicului larg. Cristina, noi doi am vorbit prima dată despre ideea hackathonului prin luna martie și am ajuns să-l organizăm pe 7, 8, 9 aprilie, iar motivul pentru care l-am organizat atât de timpuriu, tema fiind legată de alegerile locale așteptate tocmai peste 7 luni în noiembrie, deci motivul organizării cu atâta amar de vreme în avans a fost acela că la hackathon participanții reușesc de regulă numai să-și imagineze o soluție la problema propusă, dar apoi au nevoie de timp ca să o pună în operă.
Da, iar soluțiile căutate de noi trebuiau să fie gata înainte de alegeri. Așa că ne-am propus să aducem la un loc jurnaliști sau studenți la jurnalism și specialiști în IT sau studenți la informatică și să-i întrebăm două lucruri. Cum facem alegerile locale interesante pentru tineri și cum ajutăm jurnaliștii să informeze mai bine publicul despre ce se întâmplă în campaniile electorale, nu doar în Chișinău sau marile orașe, ci în cel mai îndepărtat sat, în cea mai uitată de lume primărie.
Provocările pentru participanții la hackathon au fost formulate mai mult sau mai puțin vag, ca să le dăm posibilitatea să își manifeste inițiativa și creativitatea, iar în ce privește organizarea, ne-am unit forțele cu
Universitatea Tehnică din Moldova, care a și găzduit hackathonul, cu Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova și cu Școala de Jurnalism.
La hackathon, participanții nu sunt lăsați chiar de capul lor. Ei trebuie ajutați să găsească și să dezvolte soluții, li se oferă un cadru care încurajează discuțiile, brainstorming-ul, instrumente care îi ajută să-și formuleze ideea odată găsită și să o prezinte la final, într-un mod cât se poate mai clar, unui grup de arbitri, de jurați. Pentru asta am adus o echipă de mentori de la București, Praga și Tbilisi.
Da, majoritatea sunt specialiști IT și jurnaliști ai Europei Libere, specializați în jurnalismul digital. Dar un rol cheie l-au jucat experții organizației românești Code for Romania și sucursalii sale globale Commit Global. Deci, acești experți au moderat discuțiile la hackathon, au ghidat participanții spre soluțiile căutate.
Ați ascultat un fragment al podcastului Reporterii, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Olanda și Danemarca sunt primele țări NATO care au anunțat că vor dona avioane F-16 Ucrainei. Televiziunea publică daneză a informat că 73 de piloți ucraineni au ajuns deja la o bază militară din țară pentru a începe instruirea pe avioanele de luptă de producție americană. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Donația de F-16 fusese aprobată de Statele Unite încă săptămâna trecută. Cum avioanele sunt concepute în Statele Unite, transferul lor nu poate avea loc fără asentimentul Washingtonului, o regulă de bază care se aplică în cazul oricărui tip de armament transferat sau vândut unei terțe țări. Potrivit șefului comandamentului aerian danez, generalul Jan Dam, 73 de ucrainieni au aterizat deja vineri la baza aeriană daneză de la Skrydrup. Au trecut deja prin controle de sănătate și teste lingvistice și acum vor începe antrenamentul cu adevărat. Conform planului pe care l-am stabilit, se așteaptă că antrenamentul va dura aproximativ 6 luni. Când terminăm instructajul cu prima echipă, vom putea la o echipă nouă la fel de mare, a mai spus Jan Dam pentru televiziunea publică daneză. Pe lângă piloți, sunt instruiți și tehnicieni și personal pentru mentenența avioanelor. Forțele aeriene daneze sunt acum în curs de a înlocui avioanele F-16 cu unele noi F-35, iar cele vechi, în loc de a fi casate, parte din ele vor fi donate Ucrainei. În momentul de față, Danemarca are 43 de avioane F-16, dintre care aproximativ 30 mai sunt încă în uz. Toate sunt dotate cu mitraliere de 20 de mm și în plus pot transporta diverse tipuri de bombe și rachete. Avioanele F-16 daneze au fost modernizate tot timpul, așa că sunt dotate cu cele mai moderne instrumente și arme. Duminică, după întrevederea cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că primele 6 avioane F-16 sunt de așteptat să fie trimise în Ucraina în jurul anului nou. În total, Danemarca va dona 19 avioane, 8 în 2024 și încă 5 în 2025. Olanda și Danemarca sunt primele două țări NATO care au anunțat că donează aceste avioane de luptă moderne, cerute cu insistență de Ucraina de luni de zile, dar, pentru moment, Copenhaga este singura care a precizat și numărul. Este oricum pentru prima dată că se conturează un calendar clar al momentului în care Ucraina ar putea dispune de primele avioane moderne de luptă, și anume la sfârșitul acestui an. Vă sprijinim și vom continua să o facem, vă promit, în numele tuturor danezilor, că oricât va dura acest război teribil, Danemarca nu va ezita, a mai spus duminică premierul danez la o conferință de presă cu președintele Volodymyr Zelensky. Sunt foarte recunoscător, a replicat Zelensky, este o mare onoare să fiu aici și vă mulțumesc că sunteți mereu cu noi, a mai spus președintele ucrainean. Premierul danez și-a exprimat totodată speranța că și alte țări vor urma exemplul Olandei și Danemarcei și a adăugat că scopul donației de F-16 este ca Ucraina să se poată apăra mai eficient în fața invaziei neprovocate a Rusiei. Potrivit președintelui Zelensky, cele două țări nu și-au precizat condițiile pentru modul în care Ucraina poate folosi avioanele. Nu am vorbit încă despre asta, a spus președintele ucrainean. Ei, adică rușii, ne-au ocupat teritorii, pentru noi cel mai important lucru este să ne putem acum apăra, a asigurat însă președintele Zelensky. Decizia Statelor Unite de săptămâna trecută de a aproba transferul de avioane F-16 în Ucraina a marcat o schimbare radicală de strategie a administrației Biden, care luni de zile a refuzat să discute despre transfer sau despre începerea antrenamentului piloților ucrainieni de teama unei escaladări a tensiunilor cu Rusia. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat luna trecută că Moscova va considera furnizarea de F-16 Ucrainei, drept citez, o amenințare din partea Occidentului în sfera nucleară. Și asta din cauza capacității acestor avioane de a transporta și arme nucleare. Vinerea trecută, el a reînnoit avertismentul că, furnizând aceste avioane Ucrainei, aliații NATO riscă să intre, citez, într-o situație de confruntare armată directă a puterilor nucleare.
A fost Ileana Giurchescu. Statele Unite se pregătesc să semneze un acord de parteneriat strategic cu Vietnamul, menit să consolideze influența americană în regiunea Indo-Pacifică, într-un moment de creștere a tensiunilor cu China. O corespondență de la Washington, de la Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden va înregistra o nouă victorie în campania sa de consolidare a influenței Statelor Unite în regiunea Indo-Pacific, odată cu încheierea unui acord cu Vietnamul luna viitoare, menit să aducă Hanoiul mai aproape de Washington într-un moment de creștere a tensiunilor cu Beijingul. Biden va semna un acord de parteneriat strategic cu Vietnamul în timpul unei vizite de stat în țara din Asia de Sud-Est la mijlocul lunii septembrie. Acordul va permite noi colaborări bilaterale care vor sprijini eforturile Vietnamului de a-și dezvolta sectorul de înaltă tehnologie în domenii precum producția de semiconductori și inteligență artificială. Acest acord se adaugă seriei de inițiative diplomatice de succes ale lui Biden menite să întărească influența americană în Asia în contextul creșterii economice, diplomatice și militare a Chinei în regiune. Acestea includ summitul de la Camp David, vineri, între Biden, premierul japonez Fumio Kishida și președintele sud-corean Yoon Suk-yeol, menit să abordeze amenințările regionale din partea Coreei de Nord și Chinei. Acordul cu Vietnamul coincide cu o creștere a tensiunilor dintre Hanoi și Beijing, în legătură cu disputele teritoriale de lungă durată din Marea Chinei de Sud. Vietnamul, alături de Filipine, Malaezia și Brunei, protestează împotriva pretențiilor Beijingului asupra unor părți ale Mării Chinei de Sud. Imagini din satelit publicate săptămâna aceasta indică faptul că China construiește o pistă de aterizare pe o insulă pe care Hanoiul o consideră teritoriul vietnamez. Cu toate acestea, acordul nu semnalează neapărat că Vietnamul se îndepărtează de vecinul său China, în favoarea unor legături mai bine cu Washingtonul. Vietnamul nu se aliniază cu Statele Unite împotriva Chinei. Ei sunt bucuroși să îmbunătățească relațiile cu America, dar asta nu înseamnă că se îndepărtează de China. Ei vor continua să calibreze foarte atent, a declarat Scott Marciel, fost adjunct al secretarului de stat pentru Asia de Est și Pacific. Acest acord simbolizează îmbunătățirea constantă a relațiilor dintre Statele Unite și Vietnam, începând cu stabilirea relațiilor diplomatice în 1995, după două decenii de lipsă de angajament de la încheierea războiului din Vietnam în 1975. America este acum cel mai mare partener comercial al Hanoiului. După China, Hanoiul are un birou al Peace Corps și grupuri de portavioare americane fac acum escală în portul vietnamez Da Nang. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Artistul Goran Bregović are programate în România cel puțin două concerte în perioada următoare, inclusiv la un festival finanțat din fonduri europene, transmite Serviciul pentru România al Europei Libere. Weekendul trecut, autoritățile din Republica Moldova i-au interzis artistului să intre în țară după ce ajunsese pe aeroportul din Chișinău. Bregović fusese invitat să cânte la festivalul Gustar de la Orheiul Vechi. În 2015, interpretul a cântat în peninsula Crimeea, motiv pentru care mai multe concerte de ale sale în Ucraina au fost ulterior anulate. În România, Goran Bregović susține concerte aproape în fiecare an în ultimele decenii. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.